Ziemas spēles subtropos. Putina spēles. Tieši ar šādiem apzīmējumiem bieži vien tiek raksturotas gaidāmās Ziemas olimpiskās spēles Sočos, kas tradicionāli tiek uzskatīts par vienu no iecienītākajiem vasaras atpūtas kurortiem Krievijā. Izvēlētās vietas dēļ vien daudziem radusies virkne pamatīgu jautājumu, vai pats Soču izvēles process ir bijis godīgs, vai Starptautiskās olimpiskās komitejas balsojums ir bijis godīgs, un kas tieši pamudinājis rīkot Ziemas spēles lietā, kur sacensību norises laikā tiek prognozēti plus 15 grādi. Nereiz vien tiek uzsvērts, ka Sočus kā potenciālo olimpiādas norises vietu izvēlējies tieši Krievijas prezidents Vladimirs Putins, un olimpiādu var uzskatīt par savdabīgu Putina pieminekli pašam sev. Kā pavisam nesen vienā no savām publikācijām norādīja amerikāņu izdevums Huffington Post, Soči faktiski ir kļuvuši par Putina nākamo Sankt Vladimirburgu, un no šo spēļu iznākuma būs atkarīga arī paša Putina turpmākā politiskā vara. Kā atzinis Putins, protams, Krievijā ir daudz citu vietu, kas ziemas sporta veidiem būtu daudz piemērotāks. Taču varētu rasties otra galējība. Šeit sportistiem varētu būt par augstu. Tāpēc arī esot izlemts rīkot olimpiādi maigas ziemas apstākļos. Turklāt, pēc Krievijas prezidenta vārdiem, Soču olimpiskais projekts ir jāskatās daudz plašākā kontekstā.
Jau kopš 2006-2007. Gada mēs plānojam attīstīt lielos Sočus un visus valsts dienvidus. Mēs vienkārši izmantojam olimpiādas iespējas, lai īstenotu šos valsts nozīmes uzdevumus. Tas, ka Starptautiskā olimpiskā komiteja mums uzticēja olimpisko spēļu rīkošanu, tikai radīja papildus iespējas sakoncentrēt finanšu un administratīvos resursus reģiona attīstībai. Tas tiešām bija galvenais uzdevums – attīstīt infrastruktūru, vides aizsardzību, transportu, sporta infrastruktūru. Mēs to izdarījām, un tas ir pats galvenais.
Milzīgie izdevumi, kas piesaistīti Soču olimpisko spēļu rīkošanai, piesaistījuši ne tikai vietējo, bet arī ārvalstu mediju uzmanību. Sākotnējās aplēses liecina, ka šīs būs visu laiku dārgākās ziemas olimpiskās spēles, kuras izmaksās vairāk nekā 50 miljārdus dolāru, jeb pusotru triljonu krievu rubļu. Tas ir vairāk nekā bijis nepieciešams visu iepriekšējo ziemas olimpisko spēļu rīkošanai kopā. Viens no aktīvākajiem cīnītājiem pret milzīgo korupciju olimpisko objektu celšanas laikā ir pazīstamais blogeris un jurists Aleksejs Navaļnijs un viņa vadītājs fonds cīņai pret korupciju. Pēc Navaļnī vārdiem Putina apgalvojumi par visa Krievijas dienvidu reģiona attīstības plāniem nav pamatoti.
Все жонглируют цифрами.
Visi žonglē ar skaitļiem. Pusotrs triljons rubļu olimpiādai kopumā ir summa, kas izskanējusi jau iepriekš, un neviens to īpaši neapstrīd. Mēs to tikai esam pilnīgi galīgi apstiprinājuši. Bet Putins cenšas visus nedaudz apmānīt, sakot, skatīsimies uz sporta objektu izmaksām atsevišķi un visu pārējo atsevišķi. Tā piemēram, sporta objektiem ir iztērēta vien aptuveni 100 miljardi, bet viss pārējais ir Soču attīstībai. Tie ir absolūti meli. Ja tiek celts olimpiskais ciemats, mediju centrs vai dzelzceļš no Adleras uz Krasnoju Poļanu, tie acīm redzot tiek celti tikai olimpiādai. Līdz ar to ir cīniski šajās izmaksās atspoguļot tikai pašu stadionu izmaksas.
Šeit vietā ir pieminēt dažus interesantus skaitļus, kurus dažādi aktīvisti aprēķinājuši pētot olimpisko celtņu izmaksas un to mākslīgo sadārdzināšanu. Proti, ticis pētīts, cik celtnes izmaksājušas uz vienu skatītāju, salīdzinot ar citu iepriekšēju olimpiāžu pieredzi. Un rezultāti ir patiešām pārsteidzoši. Piemēram, centrālā stadiona izmaksas uz vienu cilvēku ir aptuveni 19,5 tūkstoši dolāru, kamēr citur pasaulē vidēji šī summa ir 3 reizes mazāka. Ledus arēnā, kur notiks hokeja spēles, šī cena ir 25,5 tūkstoši dolāru, kamēr citur pasaulē vien 11 tūkstoši. Taču visiespaidīgākās ir tramplīna lēkšanas sacensību norises vietas celtniecības cenas. Šeit summa sasniedz 36 tūkstoši dolāru uz skatītāju, kamēr iepriekšējās olimpiādēs summa ir bijusi vidēji 10 reizes mazāk, jeb 3,4 tūkstoši. Lai arī Krievijas varas iestādes apgalvo, ka projektam izdevies piesaistīt milzīgus privātos līdzekļus, Aleksejs Navaļnijs šim viedoklim nepiekrīt.
Mēs esam aprēķinājuši, ka privātās naudas šeit nav vairāk par 4%. Pārējā nauda, kuru it kā ieguldījuši privātie oligārhi, patiesībā ir valsts līdzekļi, kas nāk no valstī piederošās Vņes Ekonom bankas. Ir zināms, ka oligārhi no šīs bankas ir ņēmušas kredītus, uzcēluši 3 reizes dārgākas celtnes, un ir skaidrs saprotams, ka šos kredītus atdot neizdosies. Šos kredītus dzēsīs Finanšu ministrija no mūsu nodokļiem.
Gan Aleksejs Navalnijs, gan otrs aktīvākais Putina kritiķis Boris Nemcovs apgalvo, ka lielākā daļa no olimpisko objektu un infrastruktūras celtniecībai atvēlētajiem līdzekļiem ir aizgājusi Putinam pietuvināto personu kabatās, un to apstiprinot daudzi dokumenti. Taču Krievijas prezidents Vladimirs Putins uzsver, ka reālu pierādījumu šādiem apgalvojumiem nav.
Что такое коррупционные проявления?
Kas ir koruptīvās darbības? Tā ir valsts līdzekļu izsaimniekošana ar valsts ierēģu starpniecību. Ja kādam ir šāda informācija, es lūdzu nododiet mums šos datus, un mēs jums būsim ļoti pateicīgi. Pagaidām, nekā vairāk par runā mums netiek iesniegts. Mēs saprotam, zinām un pat esam pie tā ieraduši, ka vienmēr ir kāda spēka, kas pret visu cīnās, arī pret olimpisko projektu. Es nezinu, kāpēc tas tā notiek. Varbūt viņam kāds pāri noderīs dzīvē. Taču, ja ir objektīvi dati, lūdzu dodiet tos mums, cik vien ātri iespējams.
Pagājušā gada sākumā Boris Nemcovs bija viens no tiem, kurš paziņoja, ka iespējamos korupcijas skandālos varētu būt iesaistīts arī bijušais Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidents Žaks Roge. Tieši tāpēc arī Starptautiskās olimpiskās komitejas amatpersonu kritika par nekvalitatīvo gatavošanos spēlēm ir bijusi visai maiga. Taču korupcijas spēļu sagatavošanas laikā ir tikai viens no aspektiem, kuram pievēršies starptautiskie mediji. Pagājušajā gadā plašu rezonansu izraisīja Krievijā pieņemtie likumi par homoseksuālismu propagandas aizliegumu, kas lika bažīties par iespējamo geju diskrimināciju Soču spēļu laikā. Krievijas amatpersonas gan šādas apsūdzības noliedza, turklāt šī gada sākumā pat tika pieņemts lēmums atļaut spēļu laikā Sočos rīkot dažādas publiskas akcijas. Boris Nemcovs intervijā televīzijas kanālam Dožģi gan skaidro, ka protesta akcijas saskaņošana Sočos būs daudz sarežģītāka nekā, piemēram, Maskavā, jo būs nepieciešams iegūt gan pilsētas mēri, gan policijas, gan federālā drošības dienesta atļaujas. Kā pieļauj Nemcovs, iespējams, ārvalstu aktīvistiem šādas atļaujas arī tiks sniegtas, taču ne vietējiem, kuri varētu paust neapmierinātību ar neērtībām, kas jāpiedzīvo spēļu dēļ.
Ja ārvalstu pilsoņi, piemēram, homoseksuālistu kustības aktīvisti vai kādi citi, paprasīs atļauju pilsētas mēram un policijai, viņiem varbūt atļaus sarīkot kādu akciju, taču tā ir tīrākā klaunāde. Protams, ka nekādu nopietnu akciju nebūs. Kaut arī Sočos lielākās problēmas ir nevis ar iebraucējiem, bet gan vietējiem iedzīvotājiem. Tur galvenās ir komunālās problēmas. Vietējie iedzīvotāji ir sašutuši, ka visiem būs svētki, bet viņiem katastrofa un traģēdija. Tāpat ir daudz cilvēku, kuriem olimpisko objektu celtniecībā netika maksātas algas. Es nedomāju, ka šiem cilvēkiem, kuriem tiek atslēgta elektrība un netiek maksātas algas, kāds atļaus kaut ko rīkot. Kas attiecas uz homoseksuālistiem, acīm redzot, lai izrādītu toleranci, Putins dos rīkojumu šādas atļaujas izsniegt. Taču faktiski prezidenta rīkojums nevis atļaujas, bet tieši otrādi. Aizliedz rīkot pasākumus.
Jautājums par cilvēktiesībām, protams, ir aktuāls. Turklāt par to visbiežāk satraucas rietumos. Taču ir kāds aspekts, kas satrauc pilnīgi visus, un tā ir drošība. Tā kā Soči atrodas blakus nemierīgajam Kaukāza reģionam, drošība faktiski ir arī Krievijas prestiža jautājums. Īpaši pēc pagājušā gada nogalē no Sočiem salīdzinoši netālu esošajā Volgogradā notikušajiem teroristu uzbrukumiem, kā arī čečenu teroristu aicinājumiem veikt uzbrukumus olimpiādas laikā. Ar šādu aicinājumu vēl pagājušā gada jūlijā klejā nāca viens no bēdīgi slavenajiem čečenu kaujinieku līderiem Doku Umarovs. Krievijas varas iestāžu reakciju uz šādiem paziņojumiem, protams, ir bijusi gana stingra, gan arī pietiekami cīniska. To apliecina kaut vai šie blakus esošās Čečenijas prezidenta Ramzana Kadīrova izteikumi.
Mēs nežam informāciju, no Umarov davno mērtv. Mēs prosto išim trup Umarov.
Pēc mūsu informācijas, Doku Umarovs jau sen ir miris. Mēs visi kopā vienkārši meklējam viņu īķi, un tas, kurš to atradīs, būs īsts varonis. No Umarova nekādu draudu Čečenijai vai Čečenu tautai nav. Visa Čečenu tauta zina, ka viņš ir tautas, islāma un visas cilvēces ienaidnieks. Mēs turpinām rīkot dažādus pasākumus un nekādu draudu par viņa esamību nav. Es domāju, ka labāk būs, ja mēs atradīsim viņu līķi. Ja neatradīsim, tad mūsu uzdevums būs viņu padarīt par līķi, jo citādi nevar būt.
Ja runā par drošības pasākumiem, tad, protams, Krievija tos ir uztvērusi ļoti nopietni un kā dažreiz uzskata rietumos pat pārāk nopietni. Soči faktiski ir pārvērsta par slēgtu pilsētu, kurā iekļūt var tikai ar īpašām atļaujām. Pat sporta spēļu apmeklētājiem nepieciešama īpaša reģistrācija. Pilsētā aktīvu darbību ir izvērsis federālais drošības dienests, sekojot gan interneta datu plūsmai, gan uzraugot mobilo telefonu sakarus. Piemēram, Norvēģi sporta faniem un pašiem sportistiem pat ieteikts pēc atgriešanās Norvēģijā savus telefonus vienkārši izmest. Sočos patrulē un par drošību rūpējas arī 40,000 policistu un 30,000 karavīru. Turklāt papildus tiek izmantotas arī modernākās novērošanas tehnoloģijas. Taču, kā norāda ASV strateģisko un starptautisko pētījumu centra pārstāvis, Krievijas un Eirāzijas programmas vadītājs Andriju Kačins, par spīti šiem drošības pasākumiem iespējamos uzbrukumus prognozēt faktiski ir nereāli.
What kind of attacks in Sochi itself could be possible? I think it would be very difficult, for example.
Kādi uzbrukumi pašos Sočos ir iespējami, ir grūti prognozēt. Noteikti būs grūti atkārtot 2002. Gada notikumus, kad Maskavā tika ieņemts teātris ar 800 cilvēkiem. Šādas operācijas īstenošanai nepieciešams liels kaujinieku skaits. Ja kaut kas ir iespējams Sočos, tad tikai atsevišķs terorists pašnāvnieks. Taču nav nepieciešams uzbrukums pašiem Sočiem, lai sasniegtu savus mērķus. Pietiks ar vairākiem uzbrukumiem, kas apmērziņā ir līdzīgi Volgogradas sprādzieniem, kaut kur citur Krievijā, lai terorismu līmenis Krievijā un citur pasaulē sasniegtu tādu līmeni, kas apdraudētu pašas olimpiskās spēles.
Pirms dažām dienām tika saņemta informācija, ka Sočos ieradusies kāda čečenu terorista pašnāvniece. Ir zināms viņas iespējamais vārds un izskats un uzsākta viņas meklēšana. Taču kā uzskatā ASV diplomātiskās aizsardzības apmācības institūta vadošais eksperts Jānis von Gordons, iespējams potenciāli uzbrucēji jāmeklē pavisam citur.
Kopš Soču kandidatūra tika apstiprināta, nav šaubu, ka noziedznieki nekavējoties nosūtījusi turien savas šūniņas. Tāpēc ir liela iespēja, ka arī organizatoru personāla vidū var būt kāds no iespējamiem teroristiem. Mums pat nav jāmeklē tā dēvētās melnās atraitnes, ko teroristi izmantojuši jau daudzkārt iepriekš. Tikpat labi tā var būt gara, blonda, skaista sieviete ar zilām acīm.
Uz visām rietumnieku apsūdzībām Krievijas puse atbild ar zināmu skepsi, uzsverot, ka Krievijas dienesti dara visu iespējamo. Lai draudus novērstu, un rietumnieku panikai nav nekāda pamata. Turklāt, šādas panikas galvenais mērķis esot nomelnot Krievijas labo tēlu. Lai arī pati Ziemas olimpiāde vēl nemaz nav sākusies, jau tagad visai neskaidrs jautājums ir par to, kas notiks ar Sočiem pēc olimpiskajām spēlēm. Viena no pēdējām idejām ir pārvērst Sočus par spēļu zonu, līdzīgi kā Las Vegasā. Tādējādi cenšoties atpelnīt infrastruktūrā ieguldītos miljārdus dolāru. Jau tagad zināms, ka daļa no objektiem pāries Krasnodaras un Stavropolas apgabala īpašumā. Viens no lielākajiem sponsoriem Gazprom pārņems biatlonu un slēpošanas kompleksu, bet kalnu slēpošanas komplekss nonāks tā izstrādātāju un attīstītāju. Īpašumā. Šeit gan jāpiebilst, ka pašlaik reģionu budžetos nav piešķirts finansējums objektu uzturēšanai nākotnē. Arī vairākas investīciju kompānijas ir paziņojušas, ka aizdevumos saņemto naudu tās negatavojas atdot ar pašreizējiem nosacījumiem. Grūtības var rasties Sočos veiksmīgi attīstīt arī turismu, jo jaunus celtajiem viesnīcu kompleksiem tagad nāksies konkurēt ar daudz lētākajiem piedāvājumiem Melnās jūras otrā krastā, Turcijā. Izskanējis arī piedāvājums piespiest valsts kompānijas savas gadskārtējās valdes sēdes rīkot tieši Sočos. Ar līdzīgām problēmām var saskarties arī ideja par spēļu zonas izveidu Sočos. Kā zināms, pašlaik Krievijā ar azartspēlēm, ja neskait loterijas, bukmēkers un totalizatorus, var nodarboties vien 4 attālos reģionos, un šis Krievijas valdības projekts jau tiek uzskatīts par izgāšanos. Idejas pretinieki uzskata, ka nedrīkst vienkārši stadionu pārvērst par milzīgu kazino, tam ir jākļūst vismaz par nākamo pasaules brīnumu. Un noslēgumā gribētos pieminēt Starptautiskās olimpiskās komitejas jaunā prezidenta Tomasa Baha pausto viedokli pēc viesošanās olimpiskajā ciematā un sarunām ar sportistiem. Bahs atzinis, ka Soči ir pilnībā gatavi olimpiādei. Krievija māk taisīt šovus un iespējams šīs būs labākās ziemas spēles to vēsturē. Uģis Lībiec, Latvijas radio.